Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang Thammang Sanghang Hunutarang Upachayang Namasami
ที่วัดป่าพงวัดป่านานาชาติ แล้วก็ถือตามหลักที่ลุงโพชาเคยสอนไว้ว่าปวดง่ายสึกง่ายปวดยากสึกยากนั้นผู้ที่จะขอบวชได้ต้องนุ่งขาวห่มขาวหลายเดือนเสร็จแล้วบวชเป็นสามเณรหนึ่งปีจึงให้บวชพระอาตมาเองอยู่ในวัดเกือบสองปีจึงได้อยู่ประสมบทพออยู่เป็นพระขาวที่วัดของหลวงพ่อสุเมโทที่อังกฤษก่อนพรรษาหนึ่งพอมาเมืองไทยหลวงพ่อก็ถือว่าความเป็นอยู่เมืองไทยเมืองนอกมันต่างกันมากก็เลยเหมือนก็ต้องเริ่มต้นใหม่พอเราได้อยู่ในวัดทั้งสองปีก็ได้เข้าใจรู้เรื่องชีวิตปรมจันทร์ได้พอสมควรบางคนเกิดศรัทธาอุดมการณ์สูงวาดภาพความเป็นพระที่สวยงามแต่มาเจอชีวิตในวัดจริงๆมันไม่เหมือนที่คิดอยู่ไม่นานก็สึกแต่ที่วัดสายเรานั้นถ้าเกิดความคิดว่าไม่เหมาะกับเราหรือว่าไม่ไหวเป็นต้นก็ให้เลิกตั้งแต่เป็นผ้าขาวไม่ต้องคงผ้าเหลืองจึงรู้สึกตัวนี่ก็เป็นหลักอาตมาอุปสมบทแล้วก็ได้อยู่กับหลวงพ่อชาได้อุปถากท่านสักระยะหนึ่งแล้วก็อันนั้นโทษนั้นลังออกพรรษาแต่ช่วงเข้าพรรษาอาตมาไปอยู่ที่สาขาเล็กๆอยู่ในอำเภอเดชอุดมไม่ใช่มันอยู่พิบูลมังสาหารโทษแล้วเป็นวัดเล็กๆคงข้างจากกันดารแต่อาตมาเคารพนับถือของท่านเจ้าวาดในวัดนั้นมากจึงพอใจที่มีโอกาสไปจำพรรษาที่เรื่องที่อยากจะเล่าวันนี้ก็คือวันหนึ่งเดินจากกลับจากบิณฑบาตแล้วเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ชาวบ้านเห็นก็คงไม่คิดอะไรแต่พระเราเห็นแล้วว่ามันจะรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องก็คือในระหว่างที่พอออกจากหมู่บ้านแล้วสามเณรพระบวชใหม่มีหน้าที่ต้องรับบาตรจากพระผู้ใหญ่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้ครูบาอาจารย์แต่เวลาเราตื่นมาแล้วบาตรของเรายังสมัยนั้นจะใหญ่กว่านี้ก็เต็มด้วยข้าวเหนียวซึ่งมันหนักหลายกิโลแล้วเรามารับจากครูบาอาจารย์แล้วก็สะพายมันก็ไม่ค่อยจะง่ายมากยิ่งถ้าเป็นพระปวดใหม่ที่ไม่ค่อยจะคุ้มกับการครองผ้าสองชั้นนี่ในวันนั้นพระที่ รับจากอาจารย์มันเดินไปแล้วก็ฟ้าบาดตกลงไปนี่อย่างนี้คือต้องเข้าใจว่าในวัดป่านี่เรื่องคอวัดปฏิบัติที่เราให้ความสำคัญมาก แล้วเลือกการที่ประมาททำให้ฝาบาทของครูบาอาจารย์ตกดินถือว่าเป็นเรื่องหนักมากทุกคนก็มองด้วยความตกใจสงสารด้วยอาตมาก็เดินตามหลังพอดีท่านเจ้าวาดได้ยินเสียงหันกลับมามองแล้วที่อาตมาไม่มีวันลืมก็คือใบหน้าของท่านอาจารย์ในวันนั้นคือพยายามจะอธิบายกับตัวเองว่าทำไมมันประทับใจมากเพราะมันมีสองสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่ในใบหน้าท่านในขณะนั้นสิ่งแรกก็คือเป็นสายตาของผู้ใหญ่ที่จะตักเตือนผู้น้อยที่ทำผิดพลาดแต่ในขณะเดียวกันท่านยิ้มอย่างน่ารักหรือว่าใช้คำว่าน่ารักคือที่ซอยเห็นว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญฉันไปหน้าท่านสามารถบอกสองสิ่งในเวลาเดียวกันหนึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องที่สองไม่สำคัญเลยแล้วในวันนั้นอาตมาเดินกลับไปจึงได้ขอคิดในทางธรรมหลายข้อและที่สำคัญก็ได้เข้าใจเรื่องที่เราเคยฟังเทศเราเคยอ่านเรื่องความจริงสองระดับที่ว่าเรื่องสมุติกับเรื่องวิมุตติหรือปรมัตถ์ซึ่งเราเคยอ่านเคยศึกษาเป็นทฤษฎีทีนี้เราได้เห็นในตัวครูบาอาจารย์ว่าทั้งคนเขาถึงหลักนี้ได้ดีเพราะจะว่าไปแล้ววินัยเป็นเรื่องสมุติคือธรรมะเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เป็นความจริงของธรรมชาติพระพุทธองค์เข้าถึงความจริงของธรรมชาติแล้วพระองค์ต้องใช้เวลาหลายวันในการพิจารณาว่าควรจะเอาสิ่งที่อยู่เนื้อภาษาลงมาบำเพ็ญภาษามนุษย์ได้อย่างไรให้มันชัดเจนให้มันเป็นปฏิปทาเป็นหนทางปฏิบัติที่เป็นตามลำดับสำหรับผู้ทุกคนสามารถทำตามแล้วก็ได้เข้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ต้องเข้าถึงฉะนั้นเราแม้แต่พระทั่วไปอย่างเช่นวันนี้เรียกว่าอาตมากำลังแสดงธรรมคือธรรมมันเป็นสิ่งที่เราแสดงได้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้เปิดเผยหรือว่าชี้ให้เห็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นแต่ไม่ชัดก็เห็นชัดขึ้นโดยสรุปแล้วว่าธรรมะไม่ใช่ของปรุงแต่งไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญามันเป็นความจริงพระพุทธองค์เขาถึงความจริงแล้วก็สั่งสอนธรรมะคือคำมันมีทั้งคำอธิบายบ้างแล้วเรื่องแนวทางปฏิบัติบ้างที่เรียกว่าธรรมะคำสั่งสอนเพื่อให้คนอื่นได้ทำตามแต่วินัยไม่ใช่วินัยไม่ว่าวินัยสงฆ์หรือมีวินัยของชาวบ้านคือหมายถึงวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการเข้าถึงธรรมอันนั้นไม่ใช่กฎตายตัวของธรรมชาติเลยแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ท่านไม่ได้แสดงท่านตรัสไว้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าจะทำให้แก้ความคิดผิดเข้าใจผิดเรื่องศีลซึ่งคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ยังมองศีลว่าศีลคือศีล5 แล้วก็มองศีลแต่ละข้อเหมือนเราเป็นทนายความว่าจะทำได้ไหมจะผิดไหมถ้าทำอย่างนี้ได้ไหมเหมือนจะต่อรองฮะอย่างนี้น่าไม่น่าจะผิดด้วยนั้นไม่ได้อยู่ในศีลห้าไม่น่าจะผิดเหมือนถ้าเป็นอย่างนี้ต้องดูเจตนาที่อยู่เบื้องหลังความคิดหรือคำพูดอย่างนี้เจตนาก็น่าจะอยู่ที่ว่าไม่ยินดีในการสำรวมอยากจะทำแต่อยากจะทำด้วยความรู้สึกว่าไม่ผิดแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองต่อศีลธรรมไม่ถือว่าเป็นเรื่อง5ข้อ8ข้อ10ข้อแต่มันเป็นเรื่องการจัดสรรการกระทำการพูดในลักษณะที่เอื้อต่อการเข้าถึงความจริงเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเรามีเครื่องวัดมีเครื่องตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรได้ดีขึ้นฉะนั้นเราสามารถจะตั้งขอวัดปฏิบัติให้กับตัวเองเป็นขอวัดส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาแก้กิเลสของเราโดยเฉพาะซึ่งในวัดพระเราก็จะมีขอวัดปฏิบัติส่วนตัวเยอะพระบางรูปเห็นว่าชอบกินขนมชอบฉันขนมที่พอเข้าพรรษาเนี่ยจะไม่ฉันขนม3เดือนอะไรเงี้ยจะดูว่าจะเป็นยังไงไหมไม่ใช่เพื่อจะลงโทษตัวเองและทรมานตัวเองแต่เพื่อจะดูว่าจะทุกข์ขนาดไหนแล้วถ้าไม่กินมันจะเป็นยังไงไหมหรือว่าเวลาผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็เฉยๆไม่คิดถึงหรือว่ายังอยากอยู่คือต้องการจะศึกษาเรียนรู้เรื่องจิตใจของตัวเองด้วยเอาขอวัดปฏิบัติเป็นอุบายหรือเป็นเครื่องมือนั้นวินัยเป็นของสมุดแต่บางทีคนเราจะใช้คำว่าสมุดในความหมายค่อนข้างจะดูแคลนหรือว่ามันก็แค่สมุดเองเหมือนกับว่าไม่ต้องไปสนใจมันมากแต่การที่มนุษย์เราสามารถสมุดบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมก็เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตินั่นเองนั้นในการในชีวิตของพระวัดป่านี่จะเน้นในเรื่องการใช้ขอวัดปฏิบัติเพื่อฝึกสติอย่างมากอย่างเช่นย่ามเป็นต้นฮะถ้าหากว่าพระวัดป่านี่วางย่ามไว้อย่างนี้โด่งดุทันทีเลยนะอันนี้เรื่องใหญ่แล้วแค่นี้ฮะเพราะว่าเราถือว่าวางย่ามนี้ต้องอย่างนี้คือจะมีรายละเอียดเยอะแยะที่จะทำให้เราเผลอไปคิดนู่นคิดนี่ไม่ค่อยจะได้ฉะนั้นมันก็เป็นการช่วยให้มีสติคือมีข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับการวางย่ามแล้วกับผ้าปูนังเกี่ยวกับบาตรเกี่ยวกับฝาบาตรซึ่งไม่ได้อยู่ในพระปาติโมกข์227ข้อคือวินัยของสงฆ์มีส่วนหนึ่งที่อยู่ในเรียกว่าปาติโมกข์แต่ก็อีกเยอะแยะเลยเป็นร้อยๆข้อพันๆข้อที่อยู่นอกปฏิโมกข์ทั้งหมดนี้เมื่อเราเห็นคุณค่าว่าทำให้จิตใจเราละเอียดตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายเพราะเราคอยต้องระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตใจจะหลุดง่ายๆไม่ได้เราก็ยินดีจะปฏิบัติตามแต่ที่สำคัญคือต้องมีครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างถ้าครูบาอาจารย์บางท่านดุมากดุซะจนลูกศิษย์ลูกหานี่เครียดมากแล้วแทนที่จะได้ประโยชน์จากข้อวัดปฏิบัติเนี่ยเครียดว่าผิดเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะดุก็เลยไม่เป็นวินัยแม้แต่ในสายตาของคนอื่นของพระองค์นั้นนี่เคร่งมากเรียบร้อยมากแต่ในจิตใจของท่านยังอาจจะยังไม่เข้าถึงวินัยเพราะไม่ได้รับผล จากวินัยก็สักแต่ว่าทำตามเพราะกลัวทำตามเพราะท่านบังคับให้ทำแต่ก็ไม่มีฉันทะจากจิตใจตัวเองแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ความสงบหรือสติอยู่ในปัจจุบันแต่ก็คือความเครียดฉะนั้นเคร่งครัดที่ก็บางทีมันจะเป็นเคร่งเครียดได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเรารักษาวินัยของตนถูกต้องแล้วผลก็คือจิตใจผ่อนคลายแล้วที่อาตมาจับหลักนี้ได้ก็เพราะลุงพ่อครูท่านอาจารย์ที่เล่าถึงเมื่อกี้นี้ที่ท่านหันมามองลูกศิษย์ที่ทำให้ฝาบาทตกดินคือในขณะเดียวกันท่านเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะลูกศิษย์ขาดสติและการขาดสตินี้เราต้องถือว่าเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันความเมตตาความการที่เราสัมผัสเลยว่าในขณะเดียวกันที่ท่านให้ความสำคัญท่านก็ยอมรับว่ามันไม่สำคัญหรอกมันทั้งสำคัญและไม่สำคัญนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งแล้ว ในวัฒนธรรมตะวันออกเรื่องการที่จะมีสองสิ่งอยู่ด้วยกันเรียกว่ามีผลต่อกันและกันมันไม่ใช่ความคิดที่แปลกแต่สำหรับชาวตะวันตกเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากเพราะว่าวัฒนธรรมศาสนาของตะวันตกมักจะแยกฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายขาวฝ่ายดำฝ่ายพระเจ้าฝ่ายซาตานแล้วก็มองชีวิตเหมือนก็เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายขาวกับฝ่ายดำก็เป็นทำให้มีวัฒนธรรมแห่งความขัดแย้งให้ความสู้ซึ่งในบางส่วนของชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำให้ไม่เข้าใจว่าดำเปลี่ยนเป็นขาวได้ขาวเปลี่ยนเป็นดำได้มันไม่ใช่ว่าดำแล้วต้องดำเสมอไปขาวมันก็ขาวเสมอไปดังนั้นของตะวันตกมักจะมีหลักการหรือทฤษฎีบางอย่างแล้วก็พยายามบีบบังคับให้ธรรมชาติเข้าทฤษฎีของตนแต่ของเรานี่เอาธรรมชาติก่อนแล้วพยายามดึงหลักดึงหลักแล้วที่จะทำให้เราได้เห็นได้เข้าถึงธรรมชาตินั้นนั้นในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเราก็ถือว่าการเป็นตัวอย่างเป็นวิธีการสอนลูกศิษย์ลูกหาที่สำคัญมากและการเลี้ยงลูกก็เช่นเดียวกันตมาเคยอ่านบทความเขียนโดยหลานชายของมหาตมาคันธีคุณพ่อของคนนี้ชื่ออารุณเป็นลูกชายคนหนึ่งของมหาตมาคันธีซึ่งย้ายบ้านจากอินเดียไปอยู่อเมริกาในตอนหลานคนนี้อายุจะเกือบ20แล้วก็เล่าว่าวันหนึ่งก็มีเรื่องเกิดขึ้นที่พ่อสอนเขาอย่างที่เขาไม่มีวันลืมคือบ้านเขาอยู่ในชนบทห่างไกลจากเมืองพอดีรถยนต์เสียก็เลยพ่อกับลูกขับรถเข้าไปในเมืองรถเขาอู่ต้องใช้เวลาซ่อมรถใช้เวลาทั้งวันนี่พ่อก็บอกลูกว่าได้พ่อมีธุระทำที่ออฟฟิศอยู่แถวนี้ลูกออกไปเที่ยวซะแล้วตอนเย็นให้ลูกไปเอารถออกจากอู่แล้วก็ขับรถไปรับพ่อลูกคือลูกก็รับปากนี่ลูกไปเที่ยวไปเดินอยู่ในตลาดแล้วบ่ายคิดอยากดูหนังแล้วก็ไปดูหนังแล้วก็คิดว่าคงออกทันเวลาเพราะว่านัดคุณพ่อ5:30 แต่ก็หนังก็ยาวกว่าที่คิดแล้วก็เพลินเพลินแล้วพอหนังจบดูนาฬิกาตายแล้ว6โมงแล้ววิ่งออกจากโรงหนังไปที่อู่เอารถออกมาขับไปรับพ่อตอนนี้ก็6โมงกว่าๆแล้วพอแล้วถามลูกว่าทำไมจึงมาช้าเนื่องจากว่าลูกเขาอายพ่อไม่อยากให้พ่อทราบว่าไปดูหนังจนลืมเวลาโกหกพ่อว่ารถยังไม่เสร็จต้องคอยแต่เขาไม่ทราบว่าพ่อพึ่งโทรศัพท์ไปถึงอู่แล้วถามว่าทำไมรถยังไม่มาบอกว่าไม่เห็นใครมารับพ่อจึงรู้ว่าลูกโกหกพอลูกพูดอย่างนี้แล้วพ่อคุณอรุณก็บอกว่าวันนี้ลูกพูดอย่างนี้ทำให้พ่อมีเรื่องต้องคิดมากเพราะว่าพ่อรู้แล้วว่าลูกพึ่งไปรับรถมามันไม่เป็นอย่างที่พูดแสดงว่าลูกโกหกพ่อทีนี้พ่อต้องพิจารณาตัวเองว่าสอนลูกอย่างไรลูกจึงไม่กล้าพูดความจริงกับพ่อแล้วเราก็ดุเกินไปหรือเรายังไม่ลูกยังไม่เข้าใจความสำคัญของสัจจะหรืออย่างไรรู้สึกว่าพ่อต้องพิจารณาตัวเองตอนนี้ก็เอาอย่างนี้เถอะพ่อจะใช้จะกลับบ้านด้วยเดินให้ลูกคอยขับไปแต่พ่อจะเดินแต่ระยะทางจากเมืองนั้นไปถึงบ้าน20ไมล์30กว่ากิโลทีนี้ลูกก็รู้ว่าถ้าพ่อพูดอะไรก็ต้องทำตามนั้นก็พ่อก็เดินออกไปลูกก็จะทำยังไงจะขับรถกลับบ้านไปก่อนไปทิ้งให้พ่อเดินคนเดียวก็ไม่ได้สุดท้ายก็ขับรถตามพ่อทั้ง20ไมล์ขับรถสัก 2-3 ไมล์ต่อชั่วโมงใช้เวลา5ชั่วโมงพ่อไม่ได้ว่าลูกเลยแต่ถือว่าเป็นความผิดพลาดของพ่อและการที่ลูกต้องขับรถตามพ่อทั้ง5ชั่วโมงบอกว่าได้เข้าใจได้ซาบซึ้งในเรื่องของสัจจะและความสำคัญของการพูดความจริงให้ดีนี่คือตัวอย่างของผู้ที่ยอมลำบากคือทำให้เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปดูไปว่าเขาแต่ว่าดูตัวเองนั่นก็เป็นตัวอย่างในก่อนที่อาตมาออกบวชก็ได้ไปอยู่ที่ประเทศอินเดียตั้งเป็นปีประมาณ1ปีทั้งหมดเราก็ได้ไปอยู่ที่วัดฮินดูหลายวัดก็ไปอยู่กับพวกฤาษีพวกโยคีก็ไปอยู่ที่วัดทิเบตไปอยู่วัดญี่ปุ่นที่พุทธคยาชั่วระยะหนึ่งก็ได้ศึกษาพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูค่อนข้างจะมากแต่พอถึงเวลาที่จะตัดสินว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วตกลงจะเถรวาทเหมาะที่สุดสำหรับเราที่ตัดสินอย่างนั้นก็มีเหตุผลหลายประการแต่ข้อหนึ่งที่อาตมารู้สึกชอบและทำให้ไว้ใจก็คือการที่พระสงฆ์ท่านมีพระวินัยเป็นกรอบของชีวิตหรือว่าเป็นหลักการปฏิบัติและที่สำคัญที่สุดก็คือพระทุกรูปต้องรักษาวินัยทุกๆข้อโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับพระผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เชื่อกันว่า บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระโพธิสัตว์อาตมาชอบตรงที่ว่าถือว่าเป็นระบบที่ปลอดภัยสำหรับผู้น้อยพอที่เราเห็นความเอื้อฉาวเกิดขึ้นในวัดในสำนักต่างๆที่ผ่านมาหลายๆแห่งที่พาที่เคยสัมผัสก็เนื่องจากว่าในชุมชนนั้นในนิกายนั้นในนั้นก็ถือว่าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้ที่เนื้อศีลธรรมศีลธรรมนั้นก็เป็นแค่สมุดท่านก็พ้นสมุดแล้วเข้าถึงปรมัตถธรรมแล้วสูงสุดแล้วเราจะไปตัดสินท่านเหมือนคนอื่นไม่ได้ท่านไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องยกให้ท่านบางสิ่งบางอย่างทำถ้าเป็นคนธรรมดาทำแล้วอาจจะรู้สึกว่าแปลกหรือว่าไม่เหมาะสมแต่คนระดับนี้ในเราวิจารณ์อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเรารู้ไม่ถึงแล้ววิจารณ์นั้นแล้วมันก็เป็นบาปกรรมไปวิจารณ์พระอริยเจ้านี่มันไม่ได้นั้นในหลายๆที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าสำนักเชื่อว่าท่านบรรลุลูกศิษย์ลูกหาก็เชื่อแต่การที่เราประมาณตัวเองสูงเกิดไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาของนักปฏิบัตินั้นผู้ที่เชื่อว่าตัวเองพ้นแล้วไม่มีกิเลสแล้วลูกศิษย์ก็เชื่อว่าไม่มีกิเลสแล้วก็ทำอะไรถ้าคนอื่นทำก็น่าจะเป็นเรื่องกิเลสแต่ท่านทำก็ไม่ใช่ก็ทำให้เกิดมีปัญหาจะเป็นปัญหาในเรื่องการใช้อำนาจบ้างเป็นปัญหาเรื่องกับลูกศิษย์อย่างเช่นเรื่องอาจารย์กับลูกศิษย์ผู้หญิงเป็นต้นก็ถือว่าเราก็วิจารณ์ท่านไม่ได้หรอกที่อาตมาก็ชอบในฝ่ายเถรวาทของเราถือว่าถึงจะบวชได้10 20พรรษา30พรรษา40พรรษาถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศทั่วโลกว่าเป็นพระอรหันต์ยังต้องรักษาวินัยทุกข้อเหมือนกับพระที่เพิ่งบวชได้วัน2วันเองนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในฉะนั้นเราน่าจะคาดได้ว่าในสังคมพุทธฝ่ายเถรวาทก็สังคมทั่วไปน่าจะถือหลักนี้แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมในเมืองไทยเราก็มีเรื่องอภิสิทธิ์เยอะใช่ไหมมันไม่ทราบว่าความคิดนี้มันเกิดมาจากไหนว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องทำนั้นไม่ต้องทำนี้เหมือนคนทั่วไปควรจะมีพิเศษควรจะมียกเว้นอันนี้มันเราก็ควรจะเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราเรียกสังคมเราเป็นสังคมพุทธหลักการค่านิยมความเชื่อถือวิถีชีวิตของเราหลายอย่างมันเพี้ยนจากเดิมสันการที่เราขอร้องว่าต้องพยายามลดระบบอภิสิทธิ์ลงนั้นมันไม่ใช่ว่าต้องการจะทำแบบฝรั่งหรือทำแบบใหม่แต่มันเป็นการขอร้องให้กลับมาหาหลักเดิมของพุทธศาสนาที่เรานับถือกันว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ว่ายกเว้นไม่ใช่ว่าอยู่สบายแต่ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ต้องเป็นตัวอย่างไม่อย่างนั้นมันก็ยุกิเลสของผู้น้อยใช่ไหมอดทนนะอดทนทำเต็มที่ขยันมันเพียรต่อไปเราจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็จะได้สบายดังนี้ก็ผิดหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนามีหลักว่าต้องเป็นตัวอย่างคำพูดของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและรักษาขอวัดปฏิบัติทุกข้อทำให้มีน้ำหนักมากในที่ ที่พวกเรานี่คงทึ่งเหมือนกันก็คือลุงพ่อชาที่ไม่พูดภาษาต่างประเทศไม่ได้เลยแต่มันมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาจากทั่วโลกมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์และผู้ที่มาส่วนมากผู้มีการศึกษาทั้งโลกส่วนมากก็จบมาหาวิทยาลัยมาบางท่านก็ปริญญาโทหลายท่านก็ปริญญาเอกแต่ก็เห็นอะไรที่ในตัวลุงพ่อชาที่ไม่เคยเจอมาก่อนมีครั้งหนึ่งที่ลุงพ่อชาท่านไปเยี่ยมลุงพ่อสุเมโทที่อังกฤษแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีศรัทธามากแล้วก็เคยปฏิบัติธรรมเคยเข้าคอร์สหลายคอร์สแล้วเคยอ่านหนังสือเยอะแล้วก็เขาไปกราบลุงพ่อแล้วก็อยากจะเล่าให้ลุงพ่อฟังว่าประสบการณ์การปฏิบัติที่พามาเป็นอย่างไรเขามีความเข้าใจในหลักธรรมอย่างไรขอให้ลุงพ่อได้ให้คำแนะนำเขาพูดยาวแบบฝรั่งพูดกันนะฮะพูดยาวพูดเก่งนะหลวงพ่อก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็คอยให้ลูกศิษย์แปลเขาว่ายังไงฮะพระฝรั่งก็แปลแบบสรุปเลยว่าแล้วหลวงพ่อก็ตอบสั้นๆผู้หญิงคนนี้ก็ถามพระฝรั่งว่าหลวงพ่อท่านพูดว่าอะไรเขาบอกว่าลุงพ่อบอกว่าคุณไม่รู้เรื่อง ทีนี้ถ้าคนถ้าเราไปหาคนที่คนทั่วไปก็พูดอย่างนี้เขาจะน้อยใจใช่ไหมบางทีก็แหมทำไมพูดอย่างนั้นแต่ผู้หญิงคนนี้กลับเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าในลุงพ่อในวันนั้นแล้วตามมาบวชที่วัดประพงษ์คือมันต่างกันนะถ้าคำพูดของเราถ้าที่อาตมาไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อตรงที่ว่ามันจะเห็นแต่ประโยคว่าคุณไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันนึกภาพไม่ออกทำให้รู้จักหลวงพ่อในวาดภาพบรรยากาศไม่ได้มันจะไม่ซึ้งแต่ถ้าเรารู้จักกับหลวงพ่อแล้วเรานึกภาพออกท่านพูดยังไงก็เราก็เข้าใจว่าท่านพูดอย่างนี้มันไม่มีทางที่เราจะน้อยใจได้ที่จะโกรธได้มันเหมือนกับความจริงพูดไม่ใช่ตัวบุคคลพูดมันก็เป็นกระจกส่องให้เราเห็นตัวเองตอนเราอยู่กับครูบาอาจารย์ระดับลุงพ่อนั้นมันสิ่งที่ท่านสอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวคือท่านเป็นตัวท่านเนี่ยคือตัวธรรมเราก็รู้สึกอย่างนั้นเราอยู่กับท่านเหมือนกับเราอยู่กับธรรมะอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เราลึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าผู้เห็นธรรมะเห็นเราผู้เห็นเราเห็นธรรมะนี่ก็คล้ายๆอย่างนั้นดังนั้นเราอยู่กับท่านเนี่ยจะรู้สึกถูกบังคับให้มีสติอยู่ตลอดเวลาคือท่านที่ท่านไม่พูดท่านก็ไม่มองท่านก็ไม่ดูบางทีก็ไม่สนใจเราแต่เรารู้สึกเพราะไกลท่านละเราก็ต้องเรียบร้อยเราต้องระมัดระวังแม้แต่ว่าจะคิดอะไรก็ไม่กล้าคิดอะไรไม่ดีมันก็อันนี้คืออานิสงส์ของการอยู่กับผู้ที่เรามั่นใจว่าเป็นตัวอย่างแล้วลุงโพชาถึงจะอายุมากแล้วเดินไม่ค่อยจะคล่องแล้วว่างๆนี่ท่านจะออกที่เดินทางเดินจงกรมท่านเดินกลับไปกลับมาเราก็เห็นท่านละโอ้โหลุงพ่อท่านบรรลุแล้วท่านก็ยังเดินแล้วเราก็จะมีข้ออ้างอะไรในการไม่เดินฮะใช่ไหมแล้วลุงปู่มั่นจะถือเรื่องปินฑบาตเยอะมากเรื่องปินฑบาตเรื่องฉันในบาตลุงปู่มั่นอายุจะ80แล้วเดินปินฑบาตในหมู่บ้านกับพระสงฆ์ไม่ได้แล้วก็เดินแค่บ้านสองสามบ้านที่อยู่รอบนอกก็เดินไม่ถึงแล้วก็ปิณฑบาตหน้าวัดปิณฑบาตในหน้าวัดไม่ไหวแล้วก็ไปปิณฑบาตที่ครัวแต่ถ้าเดินได้และต้องบิน นี่ก็มีมันก็เป็นที่ประทับใจของลูกศิษย์เพราะที่จริงบิณฑบาตนี่มันไม่ใช่ขอบังคับในพระวินัยมันเป็นทุดงกวัตรพระไม่บิณฑบาตเลยนี่ก็ไม่ผิดพระวินัยนะไม่ผิดในปฏิโมกข์แต่พระวัดป่าแล้วจะถือมากเพราะครูบาอาจารย์ท่านถือใช่ไหมรายการฉันในบาทฉันเมื่อเดียวฉันในบาทตอนก่อนที่ท่านจะมรณภาพลูกศิษย์ที่ดูแลที่ปรนิบัติที่ลุงปู่เอาใส่ถ้วยไม่ต้องใส่บาทก็ได้ครับท่านดุมากไม่ได้ต้องเอาใส่บาทหมดเลยซึ่งก็เป็นกลายเป็นหลักของพระใส่วัดมาฉะนั้นในการสอนใครก็ตามหรือว่าการเลี้ยงลูกก็เช่นเดียวกันท่านก็บอกว่าบางทีรู้สึกว่าลูกไม่ฟังสิ่งที่เราพูดก็เป็นได้เหมือนกันแต่ลูกดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไม่ต้องสงสัยนั้น อย่างที่ชาวบ้านก็ว่าสิ่งที่ทำดังกว่าสิ่งที่พูดนี่เมื่อเราพูดทุกวันแต่ลูกไม่ค่อยจะรับฟังในเราก็ต้องเอาหลักของคุณอรุณลูกของมหามคันธีว่าถึงเวลาต้องพิจารณาตัวเองแล้วเราทำอะไรให้ลูกเห็นที่เขาเดื้ออย่างนี้เพราะว่าก็คงไม่ใช่ความผิดของเขาคนเดียวนี่ในการเลี้ยงลูกในการสอนคนนั่นก็เป็นตัวอย่างและสองก็คือวันสำคัญที่สิ่งที่เรายกขึ้นมาชมที่อาตมาพูดบ่อยๆถ้าเราเอาแต่เรื่องความสวยงามมาชมผู้หญิงก็จะให้ความสำคัญกับความสวยงามมากถ้าลูกผู้หญิงโอ้สวยวันนี้สวยนะโอ้ผมก็สวยโอ้แต่งตัวก็สวยโอ้เสื้อนั้นสวยมันก็ขึ้นสมองของผู้หญิงนิดนึงเอาแต่ใช่ไหมอันนี้พอแม่ล้างสมองของเด็กมีค่านิยมผิดโดยถือว่าเรื่องธรรมดาว่าเด็กผู้หญิงก็ต้องชมว่าสวยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นชมว่าโอ้ลูกนี้เมตตาเนาะโอ้นี่ลูกอดทนโอ้นี่ลูกอดทนมากเนาะวันนี้อดทนโอ้นี่ลูกนี่ซื่อสัตย์นะถ้าบางคนในเรื่องนี้ก็คงโกหกของพูดแต่ลูกนี่กล้าพูดความจริงแม้น่าชมอย่างนี้ก็ชมลูกด้วยแล้วก็สามีภรรยาก็ชมซึ่งกันและกันชมในสิ่งที่ดีงามสามีก็ชมว่าเนี่ยเห็นคุณแม่นี่อดทนมากเสียสละเพื่อลูกนะพ่อนี่ใจเย็นนะมีความกดดันไม่อะไรเลยเห็นไหมพ่อนี่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเพราะสิ่งที่เราชมนี่จะมีน้ำหนักกับเด็กมากถ้าเราชมว่าโอ้คนนั้นโอ้ได้รถคันใหม่นะโอ้เนี่ยโอ้เขาประสบความสำเร็จแล้วเอาเรื่องเงินเรื่องทองไอ้เรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องรถเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องเหล่านี้มันเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นเขาเก่งเขาดีมันก็เป็นการล้างสมองเด็กเหมือนกันนั้นความรักความหวังดีต่อลูกก็อย่างหนึ่งแต่เราต้องใช้ปัญญาด้วยว่าทุกสิ่งที่เราทำที่เราแสดงออกเป็นกรรมที่ใช้คำว่ากรรมนี้ไม่ต้องตกใจก็คือกรรมก็คือการกระทำที่มีผลมันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เราจะเห็นชัดเลยว่าอยู่กับลูกการกระทำทุกอย่างมีผลคือเราสอนลูกอยู่ตลอดเวลาเช่นพ่อแม่เกิดมีเรื่องไม่พอใจกันทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันแล้วมีอารมณ์ต่อกันแล้วเป็นยังไงแบบไม่พูดไม่ยิ้มไม่อะไรเป็นวันไหมรู้ว่าให้อภัยซึ่งกันและกันกับดีด้วยกันนี่ก็เป็นการสอนลูกตั้งแต่เล็กเลยว่าเวลามีเรื่องกับคนอื่นควรจะทำยังไงต่อจะ เด็กจะเกิดนิสัยผูกโกรธเก็บกดเราจะมีรู้สึกปล่อยวางให้อภัยเพราะเอาพ่อแม่เป็นตัวอย่างนะด้วยการเป็นตัวอย่างเนี่ยสำคัญนั้นท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องถือว่าเราเป็นนักศึกษาทั้งนั้นเราเป็นนักศึกษาชีวิตเราเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาและเราก็เป็นนักศึกษาในการเป็นลูกที่ดีที่สุดในการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดเป็นพี่เป็นน้องที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเรายังไม่ดีที่สุดดังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่ดีแต่ว่าเป็นการยอมรับว่าสิ่งที่จะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่แล้วพระพุทธศาสนาก็ให้กำลังใจว่าทำให้ดีกว่านี้ได้ถ้าทำถูกต้องตามหลักทุกคนนั่นโบราณเขาบอกว่าเกิดเวลาวันเกิดเนี่ยเราร้องไห้คนเดียวคนอื่นเขายิ้มหมดแต่ถึงวันตายให้มันตรงกันข้ามคนอื่นร้องไห้หมดแต่เรายิ้มคนเดียวถึงเวลาตายแล้วคุณจะยิ้มได้อันนี้แสดงว่าใช้ชีวิตเป็นประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการศึกษาชีวิตถึงวันตายแล้วยิ้มได้ถึงแม้ว่าคนอื่นเขาร้องไห้ไม่อยากให้เราพลัดพรากแต่เราก็พร้อมที่จะเดินทางต่อไปนั่นก็จึงขอฝากไว้เรื่องการเป็นตัวอย่างเรื่องการให้ความสำคัญน้ำหนักกับสิ่งที่ทำคำที่พูดการแสดงออกเพราะเป็นการกระทำที่มีผลโดยเฉพาะต่อผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของเราคือลูกหลานหรือลูกศิษย์หรือลูกน้องต่างๆเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องเป็นตัวอย่างเราไม่ต้องการเป็นอภิสิทธิ์ใดๆถือว่ายิ่งสูงยิ่งต้องเสียสละให้มากเพื่อให้กำลังใจคนดีเพราะถ้าเราซื่อสัตย์สุจริตทำความดีแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วผู้ระดับเพิ่งเริ่มทำงานและเริ่มอะไรเขามองข้างบนเขาก็เห็นว่าคนนั้นเขาก็ไม่คอร์รัปต์คนนั้นก็ซื่อสัตย์คนนั้นเป็นคนดีเป็นคนมีเมตตาแต่เขาก็เป็นใหญ่เป็นโตได้เหมือนกันเขาเป็นตัวอย่างแก่ผู้น้อยได้นั้นสังคมเราจะเปลี่ยนค่านิยมจะเปลี่ยนเพราะเรามีผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างนั้นเราทุกคนก็ขอให้เราพยายามศึกษาในการเป็นตัวอย่างวันนี้ก็คงพอสมควรที่เวลา